Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia.
Salam sejahtera kami sampaikan kepada para pendengar kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati, kami akan menemani Anda melalui rangkaian acara yang telah kami persiapkan khusus bagi Anda sekeluarga. Harapan kami, semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi Anda semuanya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.
Apa kabar pendengar setia Radio Advent Suara Pengharapan? Lebih khususnya kami ingin mengucapkan kepada rekan-rekan remaja dan sahabat orang muda dimanapun Anda berada.
Ruang remaja dan orang muda kembali kami hadirkan untuk Anda saat ini. Berbagai informasi dan permasalahan seputar remaja dan orang muda akan dikupas dalam acara ini.
Tentunya, sebagai remaja dan sebagai orang muda banyak sekali perubahan dan tantangan yang harus kita sikapi bersama.
Dengan diasuh oleh Kak David Mamora sebagai seorang pendidik yang mengandalkan Tuhan, para remaja dan orang muda akan diajak untuk mau dibentuk menjadi manusia yang berkualitas sesuai kehendak Allah.
Untuk itu, kami dari studio telah menyiapkan program yang spesial bagi Anda. Tetapi sebelumnya, marilah kita mengikuti lagu yang berikut ini. Kami dari studio mengucapkan
selamat mengikuti.
Sampai mati. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh pendengar setia Radio Advent Suara Pengharapan. Senang sekali kami bisa menyapa Anda di udara pada hari yang indah ini. Khususnya untuk bertemu dengan seluruh remaja dan orang muda dimanapun Anda berada pada saat ini. Apa kabar Anda semuanya? Kami berharap kita semuanya dalam sehat sentosa dalam lindungan Tuhan. Dan pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana upaya kita untuk mengatasi segala tantangan yang ada di depan kita. Judulnya adalah Kalah Harapan Menipis dan Putus Asa Tiba. Remaja, tentunya hari-hari ini kita sering sekali mendengar atau melihat di siaran televisi atau di mana saja kematian yang terasa begitu dekat. Hampir setiap minggu ataupun setiap hari ada saja berita duka yang kita dengar. Mulai dari saudara, teman, tetangga, atau siapa saja yang tidak kita sangka-sangka kepergiannya atau meninggalnya dia. Dan tiba-tiba kita mendengar kabar duka cita tersebut. Dalam situasi seperti ini, masihkah kita merasakan Tuhan itu tetap dekat dalam hidup kita? Ataukah dia terasa begitu jauh hingga sulit direngkuh? Masihkah ada harapan di hati kita meski harapan itu tak sesuai dengan kenyataan? Masihkah kita tetap mempercayainya? Remaja dan orang muda sekalian, suatu kali setelah Yesus mengalami perdebatan sengit dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dia memilih untuk menyingkir sejenak. Dia pergi ke wilayah Tirus dari Sidon. Ini merupakan wilayah non-Yahudi. Seperti diketahui bahwa menyingkir ke tempat yang sunyi memang adalah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Yesus. Sebelumnya, dia juga telah pernah melakukan hal yang sama seperti tercatat di dalam Matius 2 ayat 12 dan 22. Dengan menyendiri sesaat, Yesus beralih fokus dari konfrontasi dengan mereka yang memusuhinya. Tampaknya perjalanan Yesus untuk menyendiri ini diketahui oleh seorang perempuan Kanaan yang mengharapkan kesembuhan bagi putrinya. Alkitab tidak mencatat nama perempuan itu, tetapi menyebutkan dari mana dia berasal untuk mendeskripsikan keberanian si perempuan tadi. Dengan berani, si perempuan Kanaan berangkat keluar dari kampungnya dan datang ke tempat yang membuatnya bisa berjumpa dengan Yesus. Sebenarnya, dia bukan saja terancam resiko diusir, tapi juga bisa mendapatkan penghinaan dan hukuman yang berat. Bisa jadi, keputusannya mengambil resiko yang besar ini adalah lahir dari keputusasaannya mencari berbagai pengobatan untuk putri kesayangannya. Dalam kisah yang tercatat, keberanian perempuan Kanaan ini ditunjukkan melalui kata-katanya ketika dia berteriak kepada Yesus. Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Di sini, dengan memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud, biasanya hanya dilakukan oleh murid-murid Yesus yang katakanlah adalah orang-orang Yahudi. Ada konsekuensi besar yang dihadapi perempuan Kanaan kafir ini, karena penggunaan sebutan itu menunjukkan bahwa dia sedang bersikap seolah-olah dirinya adalah orang Yahudi juga. Apa yang didapat perempuan Kanaan itu dari keberaniannya? Sepertinya pengorbanan besar yang diberikannya tak sebanding dengan respons yang diterimanya. Seperti kita ketahui pada waktu itu, Yesus yang selama ini didengarnya menyembuhkan orang yang sakit, membebaskan yang terbelenggu, dan banyak lagi mujizat-mujizat pengobatan yang dilakukan oleh Yesus, Yesus tetap saja menutup mulut. Menyerahkah perempuan itu? Sikap diam Yesus rupanya tak menghentikan langkah perempuan Kanaan itu. Dia bahkan mengemis agar Yesus menolongnya. Tuhan, tolonglah aku, ucapnya. Menegaskan bahwa tidak ada tempat lagi dia dapat memperoleh pertolongan selain kepada Yesus. Namun, sepertinya hati Yesus tak bergerak sedikitpun oleh permohonan yang begitu dalam dari seorang ibu yang merindukan agar putrinya segera sembuh, hidup normal dari gangguan kerasukan setan. Tetapi, tragisnya adalah Yesus malah mengasosiasikan ibu itu dengan seekor anjing yang tidak layak mendapatkan pertolongan. Seperti yang terdapat di dalam Matius 15 ayat 26, demikian. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan apakah perempuan itu menyerah? Alih-alih tersinggung ataupun pergi, dia malah menyadari betul kebenaran pernyataan Yesus itu. Memang adalah merupakan kebiasaan bagi orang Yahudi untuk menyebut orang bukan Yahudi sebagai anjing. Seperti yang tertulis di dalam Matius 25 ayat 27, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia tidak lagi berpura-pura menjadi orang Yahudi. Dia kini mengakui bahwa dirinya memang non-Yahudi, tetapi sekaligus menyatakan bahwa dia percaya bahwa Yesus memiliki otoritas atas masalah anak perempuannya yang kerasukan setan. Dan seperti kita ketahui, remaja dan orang muda sekalian, akhir kisahnya adalah sangat menyentuh hati kita semuanya. Ya mungkin ibu ini telah berjuang mati-matian, berjuang ke sana kemari untuk mencari cara agar anaknya yang sakit bisa disembuhkan, dan mendapat jawaban yang sangat pribadi dari Yesus. Pada waktu itu Yesus menjawab, "Hai ibu," dengan menyebut identitas hati perempuan Kanaan yang tengah putus asa itu, Yesus mengerti betul beban yang dihadapinya sebagai seorang ibu. Selanjutnya, Yesus berkata kepadanya, "Besar imanmu." Kata-kata pujian terhadap iman semacam ini hanya diucapkan Yesus dua kali. Dan keduanya ditujukan kepada orang non-Yahudi, di antaranya adalah seorang perwira di Kapernaum dan perempuan Kanaan dalam kisah ini. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, ketika kita mengalami demikian berat sekali tantangan kita, seolah-olah tidak ada lagi jalan untuk mengalahkan cobaan tersebut. Ingatlah kisah perempuan Kanaan ini. Ada kalanya Tuhan mengizinkan iman kita diuji agar terbukti murni dan kita bertumbuh dewasa dalam iman itu. Iman yang besar tidak timbul dengan sendirinya. Iman yang besar lahir dari ketekunan dan kesetiaan untuk bertahan di masa sukar. Seperti pernyataan Ayub tentang ujian imannya sendiri. Karena dia tahu jalan hidupku, seandainya dia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Saudara, remaja dan orang muda sekalian, jangan menyerah, sebab Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk kita. Terima kasih.
Terima kasih kepada rekan-rekan orang muda dan sahabat remaja dimanapun berada. Berakhirnya acara ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan seputar masalah remaja.
Kiranya bermanfaat untuk menolong generasi muda menjadi pribadi yang berkualitas sesuai kehendak Allah. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.
Kami dari studio mengucapkan semoga
Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan.
Angkatlah diri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera.
Inilah mimbar suara pengharapan dengan topik pembahasan
konsistensi.
Selamat mendengarkan.
Bangsa marah itu tandanya Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Datang segera, Yesus. Yesus mau datang segera.
Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur atas segala berkat dan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan baik kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam acara Mimbar Suara Pengharapan bersama saya Pendeta Togar Simanjuntak dengan judul pembahasan kita Konsistensi. Konsistensi. Nah, saudara, ini adalah merupakan suatu nasihat ataupun peringatan ajaran yang selalu konsisten, yang harus berlanjutan dengan jelas dan terarah. Ya, dengan ada satu panutan ataupun pegangan batu penjurunya ataupun tuntunannya kepada anak itu. Konsistensi artinya peringatan orang tua senantiasa diikuti oleh koreksi yang tepat dan segera dilaksanakan untuk lebih baik, apalagi jika ada melakukan kesalahan. Dan konsistensi juga menyangkut artinya disiplin, ya. Disiplin untuk menjaga memelihara itu agar selalu berdalam kebenaran Tuhan. Dalam Amsal 19 ayat 18 katakan, disiplinlah putramu pada usia awal ketika masih ada harapan. Bila tidak, Anda menghancurkan hidupnya. Nah, saudara-saudara, dalam satu rumah tangga, biasa anak-anak itu selalu coba dan mencoba untuk melakukan hal yang boleh katakan tidak baikkah atau yang baikkah, atau mencoba untuk bagaimana merembet sedikit dalam melanggar peraturan. Nah, itu yang sudah harus kita perhatikan, saudara, anak-anak itu. Nah, seperti nasihat begitu ini. Angie, kata ibunya, sudah katakan jangan sentuh itu. Tapi Angie hentikan, ibunya mengancam dengan lebih nyaring. Angie, bila kamu tidak berhenti, ibu pukul mantanmu, kata ibu dengan suara yang lebih nyaring lagi. Teriak ibunya lagi, Angie hentikan sekarang itu, atau ibu akan mukul pantatmu juga. Lalu, seringkali Anda harus mengancam sebelum anak itu Anda taat, seberapa nyaringkah suara Anda sebelum anak itu menurut perhatian. Tapi ketika anak itu tetap juga membandel, lalu dia lalu kemudian Anda tarik dia dan hukum, tapi Anda tidak melaksanakan hukuman tersebut. Nah, tetapi sudah hati-hati. Jangan sembarang mengucapkan suatu hukuman fisik kepada anak-anak Anda. Hati-hati. Jangan sampai lakukan demikian. Karena kalau Anda tidak laksanakan, Anda disebut sebagai orang tua yang pelin-pelan, tidak disiplin, ya, tidak ada rasa hormatnya. Tapi kalau Anda melakukan hukuman fisik itu, mungkin sangat berbahaya kepada fisik anak tersebut. Sangat berbahaya. Hati-hati, saudaraku. Nah, sebagaimana pernah seorang tua, dia katakan, jika kau melakukan itu, hal tersebut lagi, saya akan melibas engkau dengan tali pinggang. Nah, saudara-saudara, anak itu sudah melakukan pelanggaran lagi. Nah, orang tua dia lakukan, melibas. Begitu libasannya kepada pantatnya dan pahanya, akhirnya, saudaraku, ada sarafnya yang putus, muar, dan anak itu pun jadi pincang. Karena tidak bisa sembuh. Nah, saudara-saudara, hati-hati. Hati-hati. Karena konsistensi artinya harus ada suatu peringatan yang berkelanjutan, ya, dengan disiplin dan ikut dikoreksi perbaikan juga untuk jangan terulang kembali. Jadi jangan sembarang mengucapkan demikian. Lalu saudaraku, berapa kali mungkin Anda mengancam sebelum anak itu taat? Seberapa kuatkah suara Anda untuk peringati Anda itu? Nah, anak-anak belajar ketika orang tua mereka sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti peringatan yang mereka sampaikan dengan koreksi yang segera. Anak-anak belajar menunggu hingga orang tua bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Anda bisa mungkin menyia-nyiakan waktu yang berharga dan energi emosi dengan berteriak dan mengancam. Tapi saudaraku, berikanlah peringatan kepada anak Anda yang dengan lemah lembut serta alasan yang balik ke peringatan itu. Jelaskan saudaraku, kenapa Anda memberikan ancaman tersebut, ya. Lalu setelah peringatan itu, beritahukan dia apa konsekuensinya bila si anak itu gagal ataupun tidak menaatinya. Kasih tahu, saudaraku. Dan itu harus Anda laksanakan. Tetapi hati-hati, saudaraku. Saya ulangi, jangan Anda memberikan ancaman pemukulan fisik yang mungkin Anda tanpa sadar ucapkan jika Anda melihat anak Anda melakukan kesalahan. Makanya hati-hati. Biarlah Anda dalam emosi yang stabil di saat Anda mengucapkan sesuatu kepada Anda, memberikan hukuman, ya, harus stabil, jangan dalam emosi yang tinggi. Lalu jika anak Anda tetap tidak mau taat, lalu bertindaklah dengan menerapkan konsekuensinya. Ya, harus Anda laksanakan. Makanya kalau Anda memberikan konsekuensi akibat dari pelanggaran Anda, hitung baik-baik. Ya, amati, ya cermati. Kira-kira manakah yang membuat anak ini bisa menerima hukuman ini dan dia patut terima, bisa diterima dan patut diterima. Ya, jangan anak umur 3 tahun Anda sudah libas dengan tali pinggang atau dengan lidi, itu tidak tepat. Anak umur 3 tahun Anda marahi jadi yang suara kuat pun dia sudah ketakutan tanpa pun Anda pukul dia. Jangan juga Anda ancam, jika engkau melakukan kesalahan ini saya tidak akan kasih makan. Anak nggak mengerti suraku, dia akan sangat berbahaya. Kalau dia kelaparan, siapa yang tersiksa? Anak juga akan kesakitan. Nah, jadi hati-hati suraku. Jadi anak itu akan belajar kepada orang tuanya dengan kesungguh-sungguhan saat orang tuanya juga memberikan perintah. Nah, suraku, tidak perlu jeritan, tidak perlu teriakan, tidak perlu ancaman yang keras pada anak-anak. Tapi orang tua menentukan kapan anak itu akan menerima koreksi juga, perbaikan atas kesalahannya. Ya, harus Anda perbaikannya, Anda sampaikan. Jangan cuma tahu dihukum, tapi Anda tidak berikan jalan perbaikan kebagi dia untuk mengubah kelakuannya. Nah, saudara-saudaraku, Anda boleh juga melakukan peringatan-peringatan. Mungkin peringatan pertama, kedua, jangan langsung dihukum dengan fisik ataupun ancaman. Atau mungkin Anda mulai satu proses ya kepada anak itu. Perkenalkan diri Anda kepada anak itu bahwa Anda itu seorang orang tua yang baik, orang tua yang mengasihi, orang tua yang penuh harapan, mendekat kepada anak, orang tua tapi berperaturan, orang tua yang sangat merindukan anaknya juga, anak yang menurut kepada orang tua, terutama menurut kepada Tuhan yang mencintainya. Bawa anak itu mengenal. Jadi suruhku disiplin anak itu dengan satu konsistensi ataupun peringatan yang berkelanjutan, ya, tapi hati-hati. Itu dengan baik, cermat yang baik akan hukuman yang Anda terapkan kepada anak Anda, peraturan, ya, sehingga anak itu ada harapan dia bahwa dia itu pun kalau dapat hukuman adalah untuk perbaikan dirinya di masa yang akan datang. Nah, suruhku jika Anda mendoakan ataupun ada hal yang mau sampaikan, hubungi kami tim pelayanan member Suara Pengharapan. Dengan penuh sukacita kami akan selalu melayani dan mendoakan Anda. Salam suruhku, Tuhan berkati, lalu doa harapan kami bersama. Amin.
demikianlah rangkaian program acara dari kami. Apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapatkan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, Anda boleh menghubungi kami dengan mengirimkan surat ke Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia.
Telepon 0821-1061-1595. Alamat email awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, juga Radio Advent Suara Pengharapan. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda semua pendengar kami yang setia. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.
Salam kasih dan sejahtera. Tuhan memberkati.